หอสังเกตการฉบับศึกษาเดือนธันวาคมปี2020บทความศึกษาที่49บทความศึกษาประจำวันที่1ถึง7กุมภาพันธ์2021เรื่องการฟื้นขึ้นจากตายจะเกิดขึ้นแน่นอนข้อคัมภีร์หลักกิจการบท24ข้อ15ผมมีความหวังในพระเจ้าคือทั้งคนดีและคนชั่วจะฟื้นขึ้นจากตายเพลง151พระองค์จะเรียกใจความสำคัญหนังสือ1โครินธ์บท15เน้นเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายทำไมคำสอนนี้ถึงสำคัญสำหรับเราและเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระเยซูถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายแล้วในบทความนี้จะตอบคำถามเหล่านี้และคำถามอื่นที่สำคัญเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตายด้วยข้อ1ถึง2คำถามผู้รับใช้ของพระเจ้ามีความหวังที่ยอดเยี่ยมอะไรความหวังเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางคนหวังว่าจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขคนที่มีลูกหวังว่าลูกของเขาโตมาจะสุขภาพแข็งแรงส่วนคนที่เป็นโรคร้ายแรงก็หวังว่าจะหายป่วยพวกเราที่เป็นคริสเตียนก็อาจจะหวังแบบนั้นเหมือนกันแต่เราไม่ได้หวังแค่นั้นเราหวังว่าจะมีชีวิตตลอดไปและได้เห็นคนที่เรารักกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเปาโลบอกที่กิจการบท24ข้อ15ว่าผมมีความหวังในพระเจ้าคือทั้งคนดีและคนชั่วจะฟื้นขึ้นจากตายเปาโลไม่ใช่คนแรกที่พูดถึงความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายโยบก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขามั่นใจว่าพระยะโฮวาจะคิดถึงเขาและปลุกเขาให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งข้อ3คำถามทำไม1โครินธ์บท15ถึงเป็นประโยชน์กับเราการฟื้นขึ้นจากตายเป็นส่วนของหลักคำสอนเบื้องต้นหรือรากฐานของคำสอนทั้งหมดของคริสเตียนฮีบรูบท6ข้อ1และ2เปาโลพูดถึงการฟื้นขึ้นจากตายใน1โครินธ์บท15สิ่งที่เขาเขียนต้องให้กำลังใจพี่น้องคริสเตียนในสมัยนั้นแน่ๆและจะให้กำลังใจเราทุกคนด้วยนอกจากนั้นมันจะช่วยให้เรามั่นใจว่าความหวังที่พวกเรารอคอยมานานจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนข้อ4คำถามทำไมเรามั่นใจว่าคนที่เรารักจะฟื้นขึ้นจากตายการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูทำให้เรามั่นใจว่าคนที่เรารักจะฟื้นขึ้นจากตายนี่เป็นข่าวดีเรื่องหนึ่งที่เปาโลประกาศให้คนในโครินธ์ฟังถ้าคริสเตียนคนไหนไม่เชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูความเชื่อของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเชื่อว่าคนอื่นจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายแน่นอนข้อ5ถึง6คำถามเรื่องที่บอกไว้ใน1โครินธ์บท15ข้อ3และ4สำคัญกับเราอย่างไร1โครินธ์บท15ข้อ3และ4อ่านว่าเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับมานั้นผมได้ถ่ายทอดให้พวกคุณแล้วคือเรื่องที่พระคริสต์ยอมตายเพื่อไถ่บาปให้เราตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์และที่ท่านถูกฝังไว้แล้วในวันที่3ก็ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ในตอนต้นของบท15ที่เปาโลเขียนเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตายเขาพูดถึงความจริง3อย่างคือ 1. พระคริสต์ยอมตายเพื่อไถ่บาปให้เรา 2. ท่านถูกฝังไว้3. ในวันที่3ท่านก็ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นมาตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์การตายการถูกฝังและการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูสำคัญกับเราอย่างไรอิสยาห์พยากรณ์ว่าเมสสิยาจะถูกพรากไปจากผู้คนที่มีชีวิตและจะมีคนจัดหลุมศพของเขาไว้กับคนชั่วนอกจากนั้นเมสสิยาจะแบกบาปของคนจำนวนมากพระเยซูทำอย่างนี้โดยสละชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่อิสยาห์บท53ข้อ8 9และ12ดังนั้นการตายการถูกฝัง และการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูเป็นพื้นฐานของความหวังที่เราจะหลุดพ้นจากความบาปและความตายและได้เจอกับคนที่เรารักที่ตายไปแล้วอีกครั้งหนึ่งคำยืนยันจากพยานหลายคนข้อ7ถึง8คำถามอะไรช่วยให้คริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายของเราเกี่ยวข้องกับการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูดังนั้นเราต้องมั่นใจก่อนว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วจริงๆแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพระยะโฮวาปลุกพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากตายแล้วมีหลายคนเห็นพระเยซูและยืนยันว่าท่านฟื้นขึ้นจากตายแล้วคนแรกที่เปาโลพูดถึงก็คืออัครสาวกเปโตรและพวกอัครสาวกคนอื่นๆก็พูดเหมือนกันว่าเปโตรเป็นคนที่เห็นพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายนอกจากนั้นอัครสาวกทั้ง12คนก็ได้เจอพระเยซูตอนที่ท่านฟื้นขึ้นจากตายแล้วและหลังจากนั้นพระคริสต์ปรากฏตัวต่อพี่น้องมากกว่า500คนซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่ท่านไปเจอกับพวกสาวกที่กาลิลีเหมือนที่บอกไว้ในมัทธิวบท28ข้อ16ถึง20พระเยซูปรากฏตัวให้ยากอบเห็นด้วยยากอบคนนี้น่าจะเป็นน้องชายของพระเยซูที่ก่อนหน้านี้ไม่เชื่อในตัวท่านแต่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาก็มั่นใจว่าพระเยซูเป็นเมสสิยาประมาณปีคริสต์ศักราช55ตอนที่เปาโลเขียน1โครินธ์บท15หลายคนที่เห็นพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นถ้ามีใครสงสัยว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายจริงๆไหมพวกเขาก็ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์จริงได้ข้อ9คำถามจากกิจการบท9ข้อ3ถึง5อะไรเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เปาโลสามารถยืนยันได้ว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วกิจการบท9ข้อ3ถึง5อ่านว่าตอนที่ซาโลเดินทางใกล้จะถึงกรุงดามัสกัสจู่ๆก็มีแสงสว่างจากฟ้าส่องมาที่ตัวเขาแล้วเขาก็ล้มลงกับพื้นและได้ยินเสียงพูดว่าซาโลซาโลคุณข่มเหงผมทำไมซาโลถามว่านายท่านเป็นใครท่านตอบว่าผมคือเยซูผู้ที่คุณข่มเหงไม่นานหลังจากพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายและกลับไปสวรรค์ท่านก็ปรากฏตัวกับเปาโลตอนนั้นเปาโลกำลังเดินทางไปกรุงดามัสกัสแล้วเขาก็ได้ยินเสียงของพระเยซูและเห็นนิมิตที่มีท่านอยู่ในสวรรค์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปาโลยิ่งยืนยันว่าการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงข้อ10คำถามการที่เปาโลมั่นใจว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วกระตุ้นเขาให้ทำอะไรสิ่งที่เปาโลพูดเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูคงเป็นหลักฐานที่หนักแน่นมากสำหรับหลายคนก่อนหน้านี้เปาโลเคยข่มเหงคริสเตียนแต่พอเขามั่นใจว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วเขาก็เลยทุ่มเทตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นให้มั่นใจในเรื่องนี้ด้วยเขาถึงกับทนถูกเคี่ยนถูกจับขังคุกและเรือแตกเพื่อประกาศความจริงว่าพระเยซูตายไปแล้วและตอนนี้ท่านถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเปาโลมั่นใจมากว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วถึงขนาดที่เขายอมตายเพื่อประกาศเรื่องนี้คำยืนยันของคริสเตียนในศตวรรษแรกคงต้องทำให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วจริงๆใช่ไหมและนั่นคงทำให้คุณมั่นใจในความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นใช่ไหมแก้ไขความคิดผิดๆข้อ11คำถามอะไรอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้บางคนในเมืองโครินธ์มีความคิดผิดๆเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายคริสเตียนบางคนในเมืองโครินธ์ของชาวกรีกมีความคิดผิดๆเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายบางคนถึงกับบอกว่าการฟื้นขึ้นจากตายไม่มีทำไมพวกเขาถึงพูดแบบนั้นบางคนอาจได้รับอิทธิพลจากนักปรัชญาชาวเอเธนของกรีกที่เยาะเย้ยการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูส่วนบางคนอาจคิดว่าการฟื้นขึ้นจากตายไม่ได้เกิดขึ้นจริงตามตัวอักษรพวกเขาคิดว่าคนเราตายเพราะเป็นคนบาปและมีชีวิตอีก ตอนที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าและเข้ามาเป็นคริสเตียนแต่ไม่ว่าคริสเตียนเหล่านั้นจะไม่เชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายด้วยเหตุผลอะไรความเชื่อของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรถ้าพระยะโฮวาไม่ได้ปลุกพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากตายก็ไม่มีค่าไถ่และถ้าไม่มีค่าไถ่มนุษย์ทุกคนก็ไม่ได้รับการอภัยบาปดังนั้นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ไม่มีความหวังอะไรเลยข้อ12คำถามจาก1เปโตรบท3ข้อ18และ22การฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูไม่เหมือนกับการฟื้นขึ้นจากตายที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอย่างไรเปาโลได้มาเจอกับตัวเองและเข้าใจว่าพระคริสต์ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายแล้วการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูเหนือกว่าการฟื้นขึ้นจากตายทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะถึงคนเหล่านั้นจะถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องตายอยู่ดีเปาโลบอกว่าพระเยซูเป็นคนแรกที่ถูกปลุกให้ฟื้นจากตายทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นพระเยซูเป็นคนแรกที่ถูกปลุกให้มีร่างกายสำหรับสวรรค์และเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ขึ้นสวรรค์1เปโตรบท3ข้อ18อ่านว่าพระคริสต์ตายครั้งเดียวเพื่อไถ่บาปซึ่งเป็นการตายของคนดีเพื่อคนชั่วเพื่อท่านจะนำพวกคุณไปถึงพระเจ้าท่านถูกฆ่าในร่างกายมนุษย์แต่ได้ชีวิตใหม่ในร่างกายสำหรับสวรรค์ข้อ22อ่านว่าพระคริสต์ไปสวรรค์แล้วและตอนนี้อยู่ข้างขวามือของพระเจ้าพระองค์ให้พวกทูตสวรรค์กับผู้มีอำนาจทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจท่านทุกคนก็จะมีชีวิตได้อีกข้อ13คำถามเปาโลเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาดัมกับพระเยซูอย่างไรจะเป็นไปได้อย่างไรที่การตายของคนคนหนึ่งจะทำให้อีกหลายล้านคนได้ชีวิตเปาโลอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างมีเหตุผลเขาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลจากสิ่งที่อาดัมทำกับผลจากสิ่งที่พระเยซูทำเปาโลพูดถึงอาดัมว่าความตายเกิดขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งพออาดัมทำบาปเขาก็ทำให้ตัวเองและลูกหลานต้องตายแล้วเรายังได้รับผลที่เลวร้ายจากการไม่เชื่อฟังของเขาจนถึงทุกวันนี้แต่การที่พระเจ้าปลุกลูกของพระองค์ให้ฟื้นขึ้นจากตายทำให้เกิดผลที่แตกต่างมากจริงๆเปาโลพูดต่อว่าการฟื้นขึ้นจากตายก็เกิดขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาก็พูดอย่างมีเหตุผลว่าทุกคนตายเพราะอาดัมดังนั้นทุกคนก็จะมีชีวิตได้อีกเพราะพระคริสต์1โครินธ์บท15ข้อ21และ22ข้อ14คำถามอาดัมจะฟื้นขึ้นจากตายไหมขออธิบายเปาโลหมายความว่าอย่างไรตอนที่เขาบอกว่าทุกคนตายเพราะอาดัมเปาโลคิดถึงมนุษย์ทุกคนที่ได้รับบาปและความไม่สมบูรณ์แบบจากอาดัมแล้วก็เลยต้องตายอาดัมไม่ได้อยู่ในกลุ่มทุกคนที่จะมีชีวิตได้อีกค่าไถ่ของพระเยซูใช้ไม่ได้กับเขาเพราะเขาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบที่ตั้งใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าจุดจบของอาดัมคือการถูกทำลายตลอดไปซึ่งเป็นแบบเดียวกับคนที่ลูกมนุษย์จะตัดสินว่าเป็นแพะมัทธิวบท25ข้อ31ถึง33และ46ฮีบรูบท5ข้อ9ข้อ15คำถามใครอยู่ในกลุ่มทุกคนที่จะมีชีวิตได้อีกที่1โครินธ์บท15ข้อ22เปาโลบอกว่าทุกคนก็จะมีชีวิตได้อีกเพราะพระคริสต์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคริสเตียนผู้ถูกเจิมในเมืองโครินธ์ซึ่งจะถูกปลุกให้มีชีวิตในสวรรค์ดังนั้นคนที่ถูกเจิมจึงอยู่ในกลุ่มทุกคนที่จะมีชีวิตได้อีกพวกเขาถูกชำระให้บริสุทธิ์และเป็นสาวกของพระคริสต์เยซูถูกเรียกให้มาเป็นผู้บริสุทธิ์เปาโลบอกว่าพวกเขาเป็นสาวกของพระคริสต์ที่ตายไปแล้ว1โครินธ์บท1ข้อ2บท15ข้อ18 2โครินธ์บท5ข้อ17เปาโลเขียนในจดหมายอีกฉบับหนึ่งว่าคนที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ด้วยการตายเหมือนท่านก็ ็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ด้วยการฟื้นขึ้นจากตายเหมือนท่านโรมบท6ข้อ3ถึง5พระเยซูถูกปลุกให้มีร่างกายสำหรับสวรรค์และขึ้นไปสวรรค์ฉะนั้นทุกคนที่เป็นสาวกของพระคริสต์ที่ถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันข้อ16คำถามทำไมเปาโลเรียกพระเยซูว่าคนแรกเปาโลบอกว่าพระคริสต์เป็นคนแรกหรือผลแรกที่ถูกปลุกให้ฟื้นจากตายพระเยซูเปรียบเหมือนผลแรกของการเก็บเกี่ยวที่ชาวอิสราเอลถวายให้พระเจ้าเพราะถึงจะมีคนอื่นที่ฟื้นขึ้นจากตายก่อนพระเยซูเช่นลาซารัสแต่พระเยซูก็เป็นคนแรกที่ถูกปลุกให้มีร่างกายสำหรับสวรรค์และมีชีวิตตลอดไปการที่เปาโลเรียกพระเยซูว่าคนแรกแสดงว่าจะมีคนที่ถูกปลุกให้ไปสวรรค์หลังจากท่านพวกเขาก็คือพวกอัครสาวกและสาวกของพระคริสต์ที่ถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์คำอธิบายภาพข้อ15ถึง16พระเยซูเป็นคนแรกที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์โทมัสยากอบลิเดียยอนมารีและเปาโลอยู่ในกลุ่มของสาวกที่จะได้อยู่ในสวรรค์กับท่านข้อความประกอบภาพอ่านว่ามีหลายคนที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์แต่พระเยซูเป็นคนแรกข้อ17คำถามสาวกของพระคริสต์ที่ถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์จะได้รับรางวัลในสวรรค์เมื่อไหร่ตอนที่เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์สาวกของพระคริสต์ที่ถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์ยังไม่ถูกปลุกให้ไปสวรรค์เปาโลบอกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาเขียนว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์เป็นคนแรกจากนั้นก็เป็นคนของพระคริสต์ที่จะมีชีวิตอีกในช่วงการประทับของท่าน1โครินธ์บท15ข้อ23พวกอัครสาวกและสาวกของพระคริสต์ที่ถูกเจิมด้วยพลังบริสุทธิ์ที่ตายไปแล้วต้องรอจนกว่าจะถึงช่วงการประทับของพระคริสต์พวกเขาถึงจะได้รับรางวัลในสวรรค์และจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ด้วยการฟื้นขึ้นจากตายเหมือนท่านตอนนี้เรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นแหละคุณมีความหวังที่แน่นอนข้อ18คำถามก่อทำไมเราถึงบอกได้ว่าจะมีการฟื้นขึ้นจากตายอีกแบบหนึ่งนอกจากการฟื้นขึ้นจากตายไปสวรรค์คำถามขอจาก1โครินธ์บท15ข้อ24ถึง26จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสวรรค์แล้วคริสเตียนที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆที่ไม่มีความหวังที่จะขึ้นไปสวรรค์กับพระคริสต์ล่ะพวกเขาก็มีความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายด้วยเหมือนกันคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าเปาโลและคนอื่นที่จะไปสวรรค์อยู่ในพวกแรกที่ได้รับการปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายฟิลิปปีบท3ข้อ11นั่นก็แสดงว่าจะมีการฟื้นขึ้นจากตายของอีกกลุ่มหนึ่งเรื่องนี้ตรงกับสิ่งที่โยบเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองในอนาคตคนของพระคริสต์ที่จะมีชีวิตอีกในช่วงการประทับของท่านจะอยู่กับพระเยซูในสวรรค์ตอนที่ท่านทำลายรัฐบาลผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์ทั้งหมดแม้แต่ศัตรูตัวสุดท้ายซึ่งก็คือความตายจะถูกทำลายด้วยคนที่จะถูกปลุกให้ไปสวรรค์จะไม่มีวันตายแล้วคนอื่นล่ะ1โครินธ์บท15ข้อ24ถึง26อ่านว่าแล้วในที่สุดพระคริสต์จะมอบอำนาจปกครองให้พระเจ้าผู้เป็นพ่อของท่านหลังจากที่ท่านทำลายรัฐบาลผู้มีอำนาจและผู้มีฤทธิ์ทั้งหมดแล้วพระคริสต์ต้องปกครองเป็นกษัตริย์จนกว่าพระเจ้าจะปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้เท้าท่านศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายข้อ19คำถามคนที่มีความหวังบนโลกจะได้อะไรคนที่มีความหวังบนโลกล่ะพวกเขามีความหวังเหมือนที่เปาโลบอกไว้ที่กิจการบท24ข้อ15ว่าผมมีความหวังในพระเจ้าคือทั้งคนดีและคนชั่วจะฟื้นขึ้นจากตายคนชั่วไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วข้อนี้เลยต้องหมายถึงการฟื้นขึ้นจากตายที่จะเกิดขึ้นบนโลกข้อ20คำถาม ทำไมคุณถึงมั่นใจในความหวังเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายมากขึ้นการฟื้นขึ้นจากตายจะเกิดขึ้นแน่นอนคนที่ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายบนโลกจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตตลอดไปคุณมั่นใจได้ว่าคำสัญญานี้จะเกิดขึ้นแน่นอนความหวังนี้คงให้กำลังใจคุณเมื่อคุณคิดถึงคนที่คุณรักที่ตายจากไปพวกเขาจะฟื้นขึ้นจากตายตอนที่พระคริสต์กับคนอื่นจะปกครองเป็นกษัตริย์เป็นเวลา 1,000 ปีวิวรณ์บท20ข้อ6และคุณก็มั่นใจได้เหมือนกันว่าถ้าคุณตายก่อนการปกครอง 1,000 ปีของพระคริสต์คุณจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากตายแน่ๆเรามั่นใจว่าความหวังนั้นจะเป็นจริงแน่นอนโรมบท5ข้อ5ความหวังนี้จะช่วยให้คุณเข้มแข็งและรับใช้พระเจ้าอย่างมีความสุขในตอนนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นในบทความหน้าเราจะมาดูว่าเราจะเรียนอะไรได้อีกจาก1โครินธ์บท15คำอธิบายภาพข้อ20ภรรยาของพี่น้องชายเสียชีวิตเขารักภรรยามากพวกเขาสองคนเคยรับใช้ด้วยกันเป็นเวลานานแต่เขามั่นใจว่าเธอจะฟื้นขึ้นจากตายนี่ทำให้เขารับใช้พระยะโฮวาต่อไปอย่างซื่อสัตย์ข้อความประกอบภาพอ่านว่าถ้าเราเชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายเราจะมองอนาคตด้วยความมั่นใจคุณจะตอบอย่างไรอะไรเป็นหลักฐานที่ทำให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากตายแล้วทำไมการฟื้นขึ้นจากตายของพระเยซูถึงสำคัญมากสำหรับเรา1โครินธ์บท15ช่วยคุณอย่างไรให้มั่นใจเรื่องการฟื้นขึ้นจากตายมากขึ้นเพลง147สัญญาเรื่องชีวิตตลอดไปจบบทความ